Metrópoli Foralean, kazetarien solasaldia.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete bai Iruñerriko dialeko zalditeria arina. Garai batean esaldiak grazia handiagoa zuen, gerra hotsak Europan zabaltzen ari diren honetan, akaso galdu du. Gurekin dauzkagu kazetari bi berri egunkariko Joserra Senar, egunon Joserra.
Kaixo.
Eta bestetik Gara egunkariko Martxelo Diaz, egunon Martxelo.
Kaixo, egunon.
Biok etxetik, biok telefono dei bitartez, eta Martxelo, zer daukazu hor zabalik, zure pantaila ikusten ari nahi, zer da Sputnik edo Russia Today edo zer de Montreal gurtzen ari zara?
Bai, horrelakoetan ere azkenaldian tokatu zaigu horrelakoak irakurtzea, ez? Pixka bat uste interesantea dela, ba bueno, jasotzen ari garen uste propaganda, uste diagoeneko gerra batean jasotzen dena ez dela informazioa, propaganda da normalean, eta bueno, behintzat beste aldeko propaganda hori ere eskuratzeko, ba bueno, aukera ematen zuen momentu arte, ez? Orain badirudi ba nazio Europako batasunak hori moztuko duela, baina uste bueno, piste bin ere esaten dute, ez? Gerratetan egia dala, ez, edo informazioa dala lehenengo biktima, eta honakotan ere ba antzeko egoerak bizitzen ari gara.
Konparaziora, Antena 3en bideojoko bateko irudia jarri dizkigute, Ukrainiako gerrako irudi bat balitz bezala, Joserra, badamarka.
Bai, bai, benetan ba, martxoak esaten duena, ez? Azkenean datorkigun informazio guztia, handik datorkigun informazio guztia hartu behar da ba, pintzekin, eta gero hemengo komunikabideen jarrera, eta hori ez bakarrik irudi horrengatik, baizik eta beste, bueno, ze atzo bertan eraso nuklear baten aurrean zer egin, eta horreko hasi ziren beldur paniko moduko bat zabaltzen, eta gero ere ba, nahiko galduak, ez? Deno gaude, esan edut ez duguna jarraitzen ba, olako gatazkak, ba, bueno, ba, pixkat saiatzen zara informazioa eta bilatzen, eta hori ez, baina beraiek ere, osa esan edut, nahiko galduak daude, eta atzo bertan irakurri nion txiolari bati, ez justu, bera gainera, uste da, aldezkari militar batekoa, osa ez inoen dikere, ba, zakite, errusiar zalea, esan dezagun. Eta berak esaten zuen, inkluso, ez dakitze telebistetan, ja, hasi zitzaizkola esaten zer esan behar zuen. Eta erabat harrituta.
Bai, ikaragarria batean eta bestean gogora etortzen ari zitzaidan, aurrekoan zabaldu zituztela, uste zaita ukrainar baten irudiak, bikotekidea eta alaba agurtzen, Errusiako armada iristen ari zelako erasoan, eta irudi horiek aste batzuk dauzkate, eta aita zen Donbas ingurukoa, eta ospa egiten ari ziren, hain zuzen ere, jazarpena jasotzen ari zirelako ukrainar estatua, armadaren gandik, edo kontu gehiago gaur irakurri dugu, eta seguru asko egia izanen da, ez dugu kontrastatu oraindik, baina antza denez, Errusiako gobernuak debekatu die, Errusiako edabideei, gerra hitza erabiltzea Ukrainaz, edo Ukrainan gertatzen ari dena, denaz informatzeko tenoria. Bueno, hau etzegoen gure gaizarrenda ofizialean botelasterrean atera zaigu eldiezaiogun gure gaitegi horri eta lehendabiziko puntua Mikel Zabaltzaren ingurukoa da, izan ere asteburuan omenaldia egin diote bere jaioterrian Orbaiztan honakonetan Eusko Jaurlaritzak antolaturik, izan ere ekitaldian Zabaltzaren familiari Guardia Zibilak torturapean hiltzuela zehazten duen txosten ofiziala eman zio Martxelo.
Bai, eta bueno, ba aipatzen da, ez? Berandu beharroa da, berandu itxi dela edo beintzat urte dexente pasatu direla, baina bueno, ni uste horrelako errekonozimenduak ere beti daudela ondo, ez? Eta beharroa da ni uste da Mikel Zabaltzaren kasuan ere gogoratu beharko genukela, bueno, aldaketa politikoa eman zen arte, Nafarroako erakundeek ez zutela inolako ba errekonozimendurik egin familia honi, ez? Usue Barko ze lehendakari izan arte, ez zen inolako Nafarroako gobernuaren ordezkaritza Orbaizetako ekitaldi horietara hurbildu, ez? Eta ni uste momentuz, bueno, lakuaren errekonozimendua ere, bueno, ba, aipagarria da, eta bide honetik doala, esan aldugun gauza bakarra behar bada berandu, berandu itxi dela, baino, no, beti ere hobeto da berandu inoiz ez baino, ez. Eta gehonei ere, aipatu nahiko nuke, ba, bueno, Mikel Zabalzaren kasua, Nafarroan eman den bortitzena da, torturarekin harreman zuzena duena, baina adibidez gaur ere sareetan, ebatzez atzo sareetan, Mikel Sotok ere bere kasua aipatu duen, ez. 20 urte pasatu dira dagoeneko, Mikel Soto, Ainara Golostiaga, Jorge Txokarro eta Urten Sola atxilotu zituztenetik, hor ere torturak jasan zituzten, torturak salatu zituzten, atentatu mortal bat leporatu zieten, bi urte eman zuten espetxea, nahiz eta bueno, azkenean ba, ikusten zen, ez zakala akusazio horrek esanka ez bururik, eta torturapean lorturiko autoinkulpazioa baino ez zaukala oinarri, ez, eta bueno, eta jaur da eguna, 20 urte pasatu direla eta hor ere ez dela errekonozimendurik izan, ez? Ni uste dut azkenean ere, bueno, tortura herri honetan pairatu dugun fenomeno bat izan da edo espero dugu dagoeneko ja amaitutzat ematea eta bueno, eta horretan ere ni uste dut egia, aitortza eta erreparazioa beharrezkoak direla kasu honetan ere eta hondikan ba soritzarrez ni uste dut bide luzea badokagula egiteko.
Hor, bueno, zabaldu zen galdera bere garaian, Mikel Soto eta berarekin batera atxiloturikoen kasuan, argi geratu zen, haiek ez zirela, Leitzako zinegotzi Mujikaren hilketaren egile, galdera zabaldu zena, orduan zergatik inkulpatu zituzten, beren buruak ez da, eta inork argitu ez zuena, izan ere tortura salaketa guziak, azkenean atzera bota zituzten epaileek. Ari ginen Mikel Zabaltzaren kasuaz, Joserra, Martxelok nabarmendu du, aurrera pauso hau eman duela Eusko Jaurlaritzak, aurretik joan den legealdian batez ere, Nafarroko gobernuak ere aurrera pausoak egin zituela, eta konparaziora hasi ziren gobernuko ordezkariak joaten, orbaiztan, urtero egiten dioten ekitaldira, eta horren guzti ziaren aitzinean arena arreba Idoia Zabaltzak dio zapore gazi geza uzten duela onegoziak.
Atzoko olakoetan pasatzen zaigun moduan sentimendu kontraiarriak ditugula. Beti bada gauza gazi gozoa, gozoa da noski lortu dugulako aitortzen zaizkigun hiru printzipioietatik bat, gazia baita ere kontxo badugulako oraindik egiteko asko. Gogoan izan genituen gurasoak.
Egiteko gauza asko daude oraindik, Joserra.
Bai, asko dago egiteko oraindik, ez? Eta zaila izango da ziurrenik. Baina bueno, nik uste dut ematen diren pauso hauek garrantzitsuak direla eta jarraitu behar dela egin zitzen, ez? Gero atzo ere lehenen batzordean EH Bildu ordezkariak ere esaten zuen, ez, gazi gozoa zela, ba, bueno, aitortza hau Eusko Jaurlaritzatik datorrelako, eta oraindik ez Nafarroatik, zentzu horretan, ba, pixkat bi motivazioko biktimen legeak ere, sekulako, bueno, ba, bi urgune eta oztopoak euki dituelako, eta EAEkoaren aldean, ba, pixkat atzera bat horri da, baina justu lehenengo legea konstituzionak balio gabetu zuelako, eta bigarrena, ba bueno, orain da gutxi eduki zuen bai konstituzioaren baieztapena eta hor ere orain lan bat dago egiteko ba bertako biktimen inguruan, ez? Motivazio politikoko biktimen inguruan eta hor sartzen da Mikel Zabaltzaren kasua eta gero ere ba bueno, ba pixkat ere ez dakit ikusi behar da ere torturaren aitortza ere hor edo torturatu batzuk edo sartu alko diren lege horren aitortza hori nik uste dut urte hau garrantzitsua izango da zentzu horretan eta gero ere ba bueno orain dela aste batzuk hitz egiten genuen ere ez torturatuen elkarteak batzarra egin zuen antzo den Nafarroko gobernuko ordezkariak gogoratu behar dugu ba aurreko legealdian ere pauso garrantzitsu bat emantzela ba pixkat torturari argazki bat ateratzeko deialdi bat egin zen, deialdi hori ere auzitegietan bukatu zuen, ikusteko ba horre eskuinaren aldetik ze jarrera dagoen, ba, salaketa hauek eskuina jartzen dituelako, eta bueno, ba, ikertu da orain arte 60-68 bitartean, ez? Baina falta da beste bigarren zati hori, eta espero dezagon, ba, ikusten dute gobernuaren presentzia elkarte horren topaketetan eta adierazten duela konpromiso bat eta espero ezagun urte hau zentzu horretan eta uste dut ere foro sozialak ala nabarmen duela garrantzitsua izango da, ba, bizentzu horietan, ez, torturaren errealitatea ez delako bakarren noski Mikel Zabaltzaren kasura mugatzen, eta ba, edukitzea argazki bat zenbat izan ziren torturatuak Nafarroan, irurogeita hemezortzitik gaur daño, eta hori ez, bigarren parte hori, ba, bueno, aitortza ere, ba, biktimena. Gero egia justizia eta reparazio horretan, ba, ikusten dugu, ez, ezingo dela, eta uste dut jada ez dudete da bilatzen, azkenean torturaren egileak nortu diren, uste zauzitegiek erresa lukete ikertzea ez, baina argi dagoena da ez dutela nahi izan. Eta hori, parte hori ez dela ongo.
Hor, aipatzekoa, atzo afera hau mintzaga izan zela, zuk esan bezala, Nafarroako parlamentuko maite ledunen batzarraren ondotik, gero abairen izenean, Usue Barkosek nabarmendu zuen, ongilegokeela, Nafarroako gobernua Jaurlaritzak egin duen aitortzaren parekoa egitea, baina Nafarroako esparru normatiboak ez duela horretarako aukerarik ematen, hain zuzen ere, epaileek kimatu zutelako, nola baite esateko, zikiratu zutelako, eta Bakartxo Ruizek EH Bilduren izenean, Martxelo, beste zerbait nabarmendu zuen, eta da, bizikidetza planan, oraintxe parlamentua lantzen ari diren horretan, tortura, ez dela aipatu ere egiten.
Bai, azkenean ni uste ke bueno, tortura askotan beti hitz egiten dugunean, ba biktima iz eta horrelakoetan, ba torturatuak ni uste bueno, bigarren maila batean ere beti kokatuak izan direla, ez? Ni uste bueno, urteak pasatu dira, ba Zabaltzaren kasua, Mikel Soto tauen kasua ere bai eta orain hasi da Nafarroan horretaz hitz egiten, ez? Orain torturatu askok ere urteak behar izan dituzte ba beren esperientziaren berri emanal izateko, ez? Orain hasi dira Josarrak aipatu duen elkarte horretan lanean eta bueno, lehen urratsak dira, ez? Horretan ematen dira pausuak, ni uste ematen diren pausuak ere naiz eta hoandikan behar bada lehen pausuak izan, eskaxak ere izan daitezke batzuentzako, baina uste pausuak ematen direla azimarratzea ez dagoela gaizki eta adibidez Unai Gualde parlamentuko presidenteak torturatuen elkarte horretako ordezkariak ordezkari herrera egin die, ez? Uste hori Nafarroan duela urte zenbait ezinezkoa izango zala horrelako irudi bat ikustea, ez? Eta zentzu horretan ematen diren pausuak ematen direla ni uste aipatzea zilegi dela eta beharrezkoa dela. Baina oandikan ere esan bezala ni uste afera honetan ez dela behar bezala ikertu edo ataskaren zati ilunetako bat dela, ez? Orduan ni uste ez dakit konbibentziarako, ataskaren gainditzerako bidean aurrera pausuak emateko, ba ni uste konpondu beharreko arazo badala eta horretan eman behar diren urrats guztiak eman behar direla. Egia da ere aipatu duzuena, ez? Nafarroan legediak bueno, ba ez duela ba bermatzen egin beharreko pausu guztiak ematea. Horri ere ez dakit buelta eman beharko zaio modu batean ala bestean, baina azken finean ikusten dugu estatuak ere hor bueno, balazta bat ezartzen duela eta horren aurrean askotan oso zaila dela Nafarroako bezalako administrazio bateak ba bueno, ba beharrezkoak diren urrats horiek ematea.
Bizikidetza plana aipatu dugu Joserra eta horren inguruan berririk izan dugu azken egunotan, izan ere joan den astean Javier Espartza Kupeneko eta oraingoz Navarra Sumako eledunak prentsaurrekoa egin zuen agerraldia egin zuen kazetarien aitzinean azaltzeko orain arte betua ezarri ziotela bizikidetza plan horri, baina azken txanpan parte hartuko dutela eta zenbait proposamen eramanen dituztela ondorio moduan aintzat hartuak izan daitezen, zer iruditzen jarrera aldaketa hori, Joserra?
Bueno, ikusi barko dela, ez? Ni pixka bat momentu honetan zuhurtzia sartzen dut. Nik uste dut, nola esan, diskurso, batez ere diskurso garrantzitsua, ez? Eta legealdi osoan, eta nik uste dut horretan ez dutela aldatu, ez direla aldatu, Navarra Sumak eta UPN, funtsean, bilatu dutela gobernu honen nolabaiteko deslegitimizazioa, batez ere EH Bildu EH Bilduri etengabe ari dira diskurso horrekin eta pixkat ere elkarbizitza edo bizikidetza plan honen hasi zenean hortik ateratzeko arrazoi nagusia izan zen betikoa, EH Bildu jarrita eta ez dutela kondenatzen eta ez dakiz eta beraien biktimen elkarteak ere neurri handi batean ere lehenago egin zuen urrats hori, ora pixkate politikoki hori argazki hori egin zuen eta orain horregatik dio zurtzia, bueno, nik uste dut bizikidatzea plan honetan Navarra Suma eta UPN egotea edo bere, ezakin nola esan, gertatu zenaren bere ikuspegia helaraztea, bueno, nos jakina ondo dagoela, baina ez dago, nire ustez, amar, eta desagertu zenetik amar urtera, oraindik ere inzitzea helburu politiko horrekin bilatu nahirik ez dakite nola aiteko, ez aitortuz ezkerrartzaleak ere egin duen ekarpena indarkeriaren amaiera honetan eta batez ere bilatuz pixkat helburu politiko hori, ez nik pixkat horra hartzen dut. Ze uste dut ere beraien proposamenetako bat ere badela kondena hitzarekin nolaitere inzitzea eta pixkat bilatzea azkenean hori, ez? Ez bizikidetza planari ekarpen bat egitea baizik eta gobernuaren eta EH Bilduren arteko desgaste bat eta gero agian ere politikoki hilabete honetan ikusi dugun UPNren mugimendu horrekin erlazionatuta egon daiteke, ez? PSNrekiko nolabait esatere gu elkarrizketaren alde gaude. Halako zeozer nik antzematen dut eta horregatik neko zuhur.
Haien proposamenen artean, UPNren proposamenen artean bi, bat terrorismoaren gaitzespen eta etaren gaitzespen zehatza eskatzen dute, eta bi EH Bildurekin akordiorik ez egitea, hori proposatzen dute sartzea bizikidetza plan horreta, Martxelo.
Bai, eta pixkate Josarrak aipatu duena, ez nuzte eta azkenean dela pixkate elkarbizitzarako plan guztia ostopatzea, ez? Azken finean gobernua desgastatzea eta EH Bildu hor jo puntuan jartzea, ez? Azkenean ezinbestekotzat jotzen dute aipatu duzun gaitzespen hori eta lehen gaitzespena eta dagoeneko 10 urte pasatu desegin dela 10 urte pasatu direnean eta bueno, pixka bat etorkizunera begira ez denean jarrera logiko bat, ez? Ni ere egon nintzen elkarbizitzaren txostena parlamentuan aurkeztu zutenean, batzordean, Iñaki Iriarte izan zen horre Navarra Sumaren eledun, eta denak ziren kexu, ez dutela beraien kontuak izan, bere biktima guztiak ez direla onartzen, ni ez nuen ikusi ez Esparzaren diskurtsoan, ez Iñaki Iriarteren diskurtsoan jarrera konstruktibo bat, ez nuztet, elkarbizitzarako plana bultzatu duenak transbertsialitateaz hitz egiten dute, orokortasunaz, jende eragile guztiak bertan parte hartu behar dutela nabarmentzen dute, eta ni uste beste parlamentuko beste alderdi guztiek, beste eragile guztiek bertan parte hartzen ari dira, batzuk kritika batzuk egiten diote planari, eskaxa delakoa, beste batzuk behar da gauza batzuk ez dituzte gustoko izango, baino denok prozeduran parte hartu dute hainbat eragile politiko eta sozialekin batera, ez eta lehenengo momentutikan Navarra Suma hortik aldaldu zen eta orain uste pixkat bere jarrera justifikatzen ari dala, edo saiakera horretan ari dala, ez dut uste. Eta hor da Nafarroan daukagun drama, ez? Azken finean, Navarra Suma horre despatzen duen eskuin espainolista, edozein kontsentsutik kanpora jartzen duela bere burua, ez? Eta horrela ez dago aurrera pausurik egiterik ez afera honetan, ez beste afera honetan.
Horia, nikus labur esango duke, azkenen hori gakoa ez jarrera konstruktibo hori, beraien ikuspegia saltzea gauza bat, baina estetik alde konstruktibotik. Eta ez da konstruktiboa, beraien ardatz, diskursoaren ardatzen nagusia delako EH Bilduren deslegitimazio hori, ez? Eta orduan, legealdi guztian ari dira horrekin eta horregatik nire ustez ez daude jarrera eraikitzaile batekin, ez?
Atentzio eman zidan, memoria historikoaren alorrean aurkezturiko proposamenetan, oraintxe Martxelok aipatu duen zerbait, zeharka aipatu duen zerbait, eta da, eskatzen dutela, 36ko gerraren inguruan, Errepublikako gobernuaren aldekoek eragin zituzten biktimen aitortza, non eta Nafarroan, gerra fronteri gabeko lurralde batean, zeinean altxamendua lehen minututik galdendu baitzen, ez dakit, bada, Joserra edo Martxelo.
Bai, bueno, behar bada hori ere, aztertu beharreko zehozer izango da, ez? Nuzte, de frankismo garaian, biktima horiek, zakit, Nafarra paisak egongo dira republikarrere muan, ba, fusilatuak izan zirenak, edo represiori pairatu zutenak, baina nuzte, frankismoan ere, rekonozimendu bat jasan zut, jaso zutela, ez? Arazoa ezan, republikaren aldekoak ez zutela inolako rekonozimenduri jaso markadetan, ez? Ba, behar bada hori ere, aztertu behar da, azken finean, historian ikuspe guztiak emai gainean jarri behar dira, eta azkenean, ba, bueno, ba, biktima guztiak rekonozimendu bat merezi dute. Baina nire ustez azkenean hori dela, nire ustez egiten ari diren, Nafarroan egiten ari diren memoria historikoaren politikak, ba, pixka bat zalantzan jartzeko, kritikatzeko edo erabiltzen duten aitzaki bat, ez? Esaten dut berriz, nire ustez hori ere ikertu behar balin bada, eta biktima horiek rekonozimendu bat behar balin badute, ba, egin daiteke, ez? Nire ustez momentu honetan ez dago agenda politikoaren lehen puntuan, ez?
Martxo dionek inera bat bat, eta zuk esan duzun ere azken finean, ez, azkenean, ba, bueno, izango ziren, toki puntualetan, jakinean Nafarroan, ez, badakigu ondo denok zer gertatu zen Nafarroan Uztailaren 18ko lehenengo orduetatik, osea, esan edut, bereik hartuta zuten lurralde guztia eta represio guztia hemen izan zen, osea, esan edut bereik egin zuten, ez, orduan, bueno, ez dakit.
Nik uste dut, bueno, marko aldatu nahi dutela, eta oreka ikuspegi bat eman, eta gaizki aritu ziren alde batekoak eta bestekoak, eta dena parekatu. Bikote, estimatua dago, mi esker Martxelo, mi esker Joserra, eta entzuleok utziko zaituzte Euskadi Irratiko lankideen konpainian, albistegi laburra baitator. Zer ordu da, lankideok?
Goizeko 10ak dira.